Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. On 14 noyabr cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Hurmat Babacan dasturumuzda. Qonli oqshom juma kuni kechqurun Fransiya poytaxtining 7 joyida amalga oshirilgan terroristik hujumlar oqibatida 153 kishi nobud bo'ldi. Voqea shohidi O'zbekistonlik 28 yashar yigit Parijdagi Bataclan konsert zaliga qilingan hujumning o'zi ko'rgan ba'zi tafsilotlarini aytib berdi. Karaxt shahar Parijdagi muxbirimiz Fransiya poytaxtidagi vaziyat hamda parijliklar kayfiyati to'g'risida aytib beradi. Ozod Nazar Fransiyada istiqomat qiladigan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan terror hujumlarining sabablari va oqibatlari to'g'risida so'raymiz. Boshqa mavzular. G'alati raqam. Har bir o'zbekistonlikning yiliga 63 kilodan go'sht yeyishi xabar qilindi. Gazetasiz millat. Afg'onistonda o'zbek tili 10 yildan beri davlat tillaridan biri, biroq bu tilda matbuot yo'q. Yaqin o'tmish Sharof Rashidov vafot etganmi yoki o'ldirilgan? O'ldirilganmi? Bu savol javobini Ozod Nazar plus eshitirishida o'rganishga urindik. Sharof Ubaydullayev bilan o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Islomiy davlat ekstremist guruhi Parijdagi 150 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. 14-noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Islomiy davlat mazkur hujumlar Islom payg'ambarining haqorat qilinishi va Islomiy davlat hududida amalga oshirilayotgan bombalashlarga javob ekanini bildirdi. Juma oqshomida Parij shahri bir qator qurolli hujumlarga sahna bo'ldi. Fransiya prezidenti buni Islomiy davlat ekstremist guruhining urushi harakati deya ta'rifladi. Janob Olland qurolli hujum oqibatida 128 odam halok bo'lganini bildirdi. Jarohatlanganlar soni esa 200 dan oshadi. Politsiya yaralanganlardan 90 nafarining ahvoli og'ir ekanini aytmoqda. Mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilindi. Parijga 1500 harbiy tashlandi. Fransiya prezidenti Fransua Olland mamlakati hujum qilganlarga qarshi o'ta shafqatsiz kurashishini bildirdi.
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
Parijdagi hujumlar Fransiyadan tashqarida rejalangan va tashkillashtirilgan, mamlakat ichkarisidan turib dastaklangan deya bildirdi Fransiya prezidenti Fransua Olland. Parijdagi juma kungi terror hujumlariga 2. jahon urushidan so'ng shaharliklarga uyushtirilgan eng qaqshatqich hujum sifatida ta'rif berilmoqda. Parijda 2. jahon urushidan so'ng ilk bor komendantlik soati va favqulodda holat e'lon qilindi. Parijdagi hujumlar tafsiloti dastur davomida. Ayni paytda dunyo liderlari Fransiya rahbariyatiga ta'ziya bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati Fransiya bilan birga ekanini bildirdi.
Those who think that they can terrorize the people of France.
Biz Fransiya bilan terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birgamiz. Bu yurakni o'rtaydigan vaziyat va biz Amerikada buni tushunamiz, chunki o'zimiz bu kabi holatlarda bo'lganmiz deya bildirdi prezident Obama. Britaniya bosh vaziri David Cameron bu hujumlardan larzaga tushganini bildirdi. Fransiyaga yordam berish uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilajagini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Parij shahriga hujumlar tashkilotchilarini topishda Germaniya Fransiyaga yordam beradi deya va'da qildi. Italiya Parij hujumlari munosabati bilan xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Ayni vaqtda o'zbekistonliklar ham Fransiyadagi terakt qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasiga Parijdagi hujum qurbonlari xotirasiga hamdardlik bildirgan va gul keltirilgan o'zbekistonliklar ko'paymoqda. Biz parijliklarga hamdardmiz deya bildirdi Facebook sahifasida poytaxtliklardan biri. Parijdagi terakt uyushtiruvchilarining ehtimoliy sheriklaridan biri Germaniyaning Bavariya qismida Salzburg-München avtomobil yo'lida hujumlar arafasida qo'lga olingan. Bavariya radiosi xabariga ko'ra, Parijga yo'l olgan shaxs yonidan qurol va portlatgichlar topilgan. Qo'lga olingan shaxsning Parijdagi hujumlarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor yo'qligi hozircha to'liq tasdiqlangani yo'q. Associated Press agentligi ayni paytda o'ldirilgan hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgani haqida xabar qildi. Fransiya politsiyasiga tayanib xabar bergan Associated Press muxbiriga ko'ra, Parijda o'ldirilgan hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgan. Hozircha bu haqdagi tafsilotlar ma'lum emas. Fransiya prezidenti Fransua Olland Parijdagi hujumlar tashqaridan uyushtirilganini aytgan. Turkiyaning Istanbul shahrida jihodchi Jon taxallusi bilan tanilgan Muhammad Imvoziyning sherigi ekani gumon qilinayotgan ayni Sidney Leslie Davis ismli shaxs qo'lga olingan. Invozining sherigi ekani gumonlanayotgan shaxs hozirda Istanbul politsiyasi hibsxonasida ushlab turilibdi. Londonlik Davis 2013-yilda Suriyaga jang qilgani ketgan edi. IShID qo'lga olgan asirlarni boshini olish bilan tanilgan jihodchi Jon esa Suriyaning Raqqa shahridagi binolarning birida juma kuni o'ldirilgani xabar qilingan edi. Endi ayrim boshqa xabarlar. Yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi Shvetsariyaning Lozana shahrida o'tkazgan favqulodda yig'inida Rossiya yengil atletika federatsiyasi a'zoligini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Bu esa rossiyalik yengil atletikachilarning Braziliyada 2016-yilda Rio-de-Janeyro shahrida bo'ladigan Olimpiada o'yinlarida ishtirok etmasligini anglatadi. Rossiyalik yengil atletikachilar taqiqlangan doping moddalarini qabul qilgan, so'ng natijalari toza chiqishi uchun Rossiya aksil doping rasmiylariga pora berganlar. Demak, yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi uyushmasi mutaxassislari demak, ana shunday qarorga kelganlar. Bunday amaliyot yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan taqiqlangan, ya'ni doping moddalardan iste'mol qilish taqiqlangan. Ayni paytda Rossiya rasmiylari bu qarordan norozi ekanliklarini bildirishgan.
Rahmat, hurmat. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
13 noyabr juma kuni kechqurun Fransiya poytaxtining 7 joyida amalga oshirilgan terroristik hujumlar oqibatida 153 kishi nobud bo'ldi. Islomiy davlat ekstremistik guruhi Parijdagi kamida 150 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 14 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida Islomiy davlat mazkur hujumlar Islom payg'ambarining xalqqa haqorat qilinishi va Islomiy davlat hududida amalga oshirilayotgan bombalashlarga javob ekanini bildirdi. Bu 14 noyabr kuni kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Kun davomida Parijdagi voqealar bilan bog'liq barcha xabarlarni, bayonotlarni, bildirgilarni hammasini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Pragada turib, Parijda esa va shahardagi vaziyatni muxbirimiz Gulasal Kamolova kuzatyapti. Gulasal bilan ham bog'lanamiz. Mana hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bermoqchiman. Bir chetdan eslasak, kecha kechqurundan boshlab nima bo'ldi Parijda?
Endi Sarvar aka, mana kecha kechqurun mahalliy vaqt bilan 9:00 hujumlar Parijning 10-chi okrugi Republika maydonida boshlandi. Endi odamlar tasodifan ko'rishgan, qandaydir paqqillatkichlar qilayotgan odamlar deb o'ylashgan, keyin qarashsa, demak, haqiqatan qo'lida qurol, avtomatlari bilan qurollangan odamlar ko'ringan va darhol u yerdan qochishga majbur bo'lgan va u yerda hujumlar uyushtirilgan. Keyin Eagles of Death Metal Rock guruhi konserti bo'layotgan Parijning Bataclan teatrida qurolli odamlar u yerda tomoshabinlarni garovga olgan, bostirib kirib, konsert tashkilotchilari o'sha joydan qochgan, o'sha amerikalik guruh ham qochishga muvaffaq bo'lgan, lekin 100 dan ziyod odam ularni
ko'rdi. Eng ko'p o'lim xabarlarga qaraganda aynan shu joyda bo'lgan.
U yerda, demak, garovda qolib ketgan 100 dan ziyod odam va o'sha shturm payti u yerda o'sha teatrning o'zida 100 dan ziyod odam o'ldi. Teatrning o'zida endi hujumchilar ham o'zini portlatib bo'lgani aytilmoqda. Endi yana bir hujum, eng qizig'i mana shu Germaniya-Fransiya futbol jamoalari o'yini ketayotgan Parijdagi mashhur o'sha futbol chempionati ochilishi uchun qurilgan Stade de France, ya'ni Fransiyaning markaziy Parijdagi markaziy stadionda atrofida bo'lgan. U yerda futbol o'yini ketayotganda hatto videolarda ham ko'rish mumkin. Bugun Facebookda, yana bizani saytimizda ham qo'ydik. O'sha futbol ketayapti o'yini va portlash sodir bo'lgan ovozi eshitiladi 3 marta. U yerda ayni o'yin ketayotgan paytda Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya tashqi ishlar vaziri Shtanmayerlar ham o'sha tomoshabinlar orasida bo'lgan. Qo'riqchilar ularni evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Endi o'yin tomoshabinlari, demak, oxirgacha o'yinni tomosha qilib bo'lganlardan keyin evakuatsiya qilinganlar va internetda tarqalgan videolarda Butun hatto germaniyalik tomoshabinlar ham Fransiya madhiyasi Marsilyezani aytib o'yingohni tark etayotganini ko'rish mumkin. Endi hozirga qadar bu hujum Fransiyaning 7 joyida sodir etilgan va 5 bar va restoranlarga qarata ham o't ochilgan. Hozirga qadar halok bo'lganlar soni 150 ziyod ekan aytiladi. Fransiya prezidenti Fransua Olland esa 128 odam.
Ozroq raqam aytdi.
Endi 90 ziyod odam yaralangan va o'ta og'ir ahvolda yotibdi. Ularga parijliklar qon berishga navbat turayotgan parijliklarni ko'rish mumkin va soat sayin demak qurbonlar soni ortib bormoqda. Parij prokuraturasi juma kungi otishma va portlashlar ortidan terrorchilik bilan bog'liq qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Fransua Olland bu hujumni urush harakati deya ta'rifladi. Endi bu urush harakati deyilar ekan, demak bu uni uyushtirganlarga ham jazo, demak javob ayovsiz bo'lajagini aytdi. Demak Fransua Olland bu hujumlar mamlakat tashqarisidan tashkillashtirilgan, lekin mamlakat ichkarisidan turib dastlaklangan deya bayonot berdi.
Bu bayonotlarga keyinroq alohida yana to'xtalaylik. Hozir esa keling Parijdan ertalab yozib olganimiz 14 noyabr kuni ertalab yozib olganimiz bir audioni qo'ymoqchimiz. Yurasal Kamolova Parijdan.
Kechagi Parijdagi hujumlardan keyin shaharda bugun odam sayoz, chunki kecha o'sha tunda politsiya tomonidan va Fransiya hukumati tomonidan iltimos va talabnoma bo'ldiki, agar juda ham zarur ishlar bo'lsa ko'chaga chiqmanglar. Hozircha hamma uyda bo'lsin. Biz ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilganimizdan so'ng ko'chada bemalol chiqishinglar mumkin deb iltimos va talabnoma bo'lgan edi. Shuning uchun ko'chada odamlar juda ham kam. Asosan hammada hadik va xavotir bor. Nima bo'layotganidan va shu bo'layotgan voqealardan qo'rquv hissi ham seziladi odamlarda. Boshqa tomonidan aytadigan bo'lsak, nimasi bilan yana farq qiladi bugungi Parij kechagi Parijdan? Bugungi Parijda harbiylar anchagina ko'p va tinmasdan shu 10 soatdan ortiq mana politsiya mashinalarining ovozi, vertolyotlarning uchishi hech ham to'xtagani yo'q. Mana shu bilan bugungi Parij oldingi Parijdan farq qiladi bugun.
Qo'rquv bormi odamlar orasida?
Hadik bor, qandaydir tревожный взгляд deymiz, boshqacha bir qarashlari bor-u, lekin buni butunlay qo'rquv va panikaga yo'yish kerak emas, chunki mana kimdir qayoqadir o'sha do'konga shoshilyapti, do'konlar chunki buni ishlayapti, o'sha supermarketlar ishlayapti, odamlar doimgidaqa o'sha kirib savdo sotig'ini qilyapti. Lekin ola zarakka qarab qandaydir boshqacha hadik bilan qarash bor. Odamlarni qarashi deb o'tkaziladi. Chunki bunaqa misli ko'rilmagan terakt bo'lmagan ekan hali Parijda juda ham katta hisoblanadi.
Parijda ishlayotgan muxbirimiz Gulasal Kamolova bilan bugun ertalab 14 noyabr kuni ertalab yozib olingan audio yozuvini hozir mana eshitdingiz. Gulasal bilan 14 noyabr kunining ikkinchi yarmidagi Parij to'g'risida ham gaplashishga harakat qilamiz, bog'lanishga harakat qilamiz. Hurmat, davom etamiz. Yana endi bayonotlardan to'xtagan edik.
Endi Fransiya prezidenti Fransua Olland, endi men Gulasalni gapiga qo'shimcha qilmoqchiman. Endi bu Fransiyada haqiqatan ikkinchi jahon urushidan so'ng ilk bor komendantlik soati va favqulodda holat e'lon qilinyapti va Parijdagi juma kungi terror hujumlarga ikkinchi jahon urushidan so'ng shaharliklarga uyushtirilgan eng qaqshatqich hujum sifatida ko'rilyapti va Fransiya prezidenti Fransua Olland ham buni bu haqda ta'kidladi va mamlakatda hujum qilganlarga qarshi shafqatsiz kurashishini bildirdi.
C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur.
Bu hujum mamlakat tashqaridan rejalangan, uyushtirilgan va mamlakat ichkarisidan qo'llab-quvvatlangan deya bildirdi Fransua Olland. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obama, demak, kecha o'sha hujumlar sodir bo'lgan haqida xabarlar e'lon qilingandan sal o'tib, maxsus televiziya orqali chiqish qildi va o'z mamlakati Fransiya bilan birga ekanini ta'kidladi.
Those who think that they can terrorize the people of France.
Biz Fransiya bilan terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birgamiz. Bu yurakni o'rtaydigan vaziyat va biz Amerikada buni tushunamiz, chunki o'zimiz bu kabi holatlarda bo'lganmiz, deya ta'kidladi maxsus telemurojaat bilan fransiyaliklarga murojaat qilgan AQSh prezidenti Barak Obama. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri David Cameron ham bu hujumlardan larzaga kelganini va Fransiyaga yordam berish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini va'da qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Parij shahridagi hujumlar tashkilotchilarini topishda o'z hukumati Fransiyaga yordam berishini bildirdi. Ayni paytda Sarvar aka, o'zbekistonliklar ham o'zlaricha, demak, fransiyaliklarga o'z hamdardligini izhor etish uchun bugun Toshkentda ertalabdan Fransiya elchixonasi tomon oshiqdi va ayni paytda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlarda o'zbekistonliklar qo'lida gul ko'tarib Fransiya, ya'ni Toshkentdagi Fransiya elchixonasi tomon kelayotganliklarini ko'rish mumkin.
Hurmat o'zbekistonliklar va Parijdagi voqealarga to'xtagan ekan, gap o'sha o'zbekistonliklardan biri 28 yashar To'rabek Sano degan yigit Parijda bo'pti va u kishi bilan bog'landik. U kishini aytishicha o'sha eng katta terakt bo'lgan konsert zalida yonida bo'lgan va u kishi bilan o'sha ko'rgan kechirganlarini suhbatlashdik. Marhamat.
To'rabek, siz o'sha voqeani shohidi bo'libsiz yoki deyarli shohidi bo'libsiz. Marhamat qilib aytib bering, qayerda edingiz, nima bo'ldi?
Kecha kechqurun men o'sha teatrdan uzoq, uncha uzoq bo'lmagan kafeda edim. Teatr Bataklon, unaqa deb teatr ataladi. O'qilishi Bataklon teatri. Men bu kafe undan uncha uzoq joylashmagan, yo'lning nariga tarafida joylashgan kafe edi. Sheyx Raymond deb ataladi va o'rtada o'sha kafe bilan men bo'lgan kafe bilan hali teatrni ajratmasa bittagina bulvar ko'cha xolos, boshqa hech narsa yo'q edi. Men do'stim bilan birga edim kafeda.
Soat nechalardagi gap bu endi?
21:50 10 ta kam bo'laveradi.
10 ta kam 10 da.
Bu yaqinlashib qolganda. Men aynan soatga qaraganim yo'q, taxminan shu 10 lar atrofida. 10 bo'lmagandi menimcha.
Xo'p.
5-10 minut qolganda keyin men birinchi o'rinda shovqin eshitdim. Birdaniga anglab olish qiyin bo'ldi bu qanaqadir hali masalan otishma ekanligini. Keyinchalik bu takrorlandi. To'xtovsiz davom etmadi. Bu to'xtab takrorlandi va shundan keyin odamlar orasida xavotir, qiyqiriq
o'q ovozlari, o'q ovozlari eshitildimi?
O'q ovozlari eshitildi kafega. Va odamlar aliga masalan keyin xavotirga tushib, hammasi bekinishga, o'zlarini masalan kamroq joyga olishga kirishdi. Bunaqa kafeda xizmat qilib yurgan ofitsiantlar musiqa o'chirib qo'yishdi. Chunki kafe ichida musiqa bor edi, o'chirishdi va hamma o'zini jonini saqlab qolish uchun panroq joy izlashga tushdi. Barchani ko'zda xavotir edi. Barcha nima bo'layotganligini tushunmaydi, lekin bilganimiz otishma bo'lyapti shu yaqin atrofda. Biz aynan teatrda bo'lganligini bilmadik. Va keyinchalik bilishimizcha teatrning ichida portlash ham sodir bo'lgan. Lekin portlash ovozlari bizga eshitilmadi. Uncha balki u teatr ichki qismida bo'lgandir. Men ham o'zimni panroq joyga oldim. Kimdir suvni masalan ekan ostiga, kimdir boshqa joyga bekinish harakat qildi, lekin masalan ekan xavotir ancha kuchli bo'lganligi uchun yurak yutib ko'chaga chiqishga jasorat topadigan inson aroq qilmadi. Masalan ekan bo'lmadi. Biroz kutdik. Politsiyani mashinasi shovqini eshitildi. Politsiya mashinasi, tez yordam ambulans deydi fransuz tilida. O'sha tez tibbiy yordam mashinasini shovqinlari, sirena tovushlari eshitildi. Keyin o'q ovozlari tingandan keyin taxminan bir 6-7 minut o'tib ko'chaga chiqishga harakat qilayotganimizda restoranni eshigini oldida politsiya xodimi paydo bo'ldi va chiqmasdan ichkarida qolishimizni iltimos qilib politsiya xodimi ketdi. Biz ichkarida qolganimizdan keyin yana bu anaqa takrorlandi va keyinchalik bilishimizcha u yerda teatrni ichida o'sha internet saytlaridagi yangiliklarda o'qishimizcha birinchi portlash bo'lgan va portlashdan keyin qanchadir miqdordagi inson garovga olingan va shu bilan o'sha nimasi ekan biroz davomli bo'lgan bu holat, bu nimasi ekan bu terakt. Keyin tashqariga 10-15 minut masalan ekan restoranni ichida qoldik, o'sha kafeni ichida qoldik va chiqqanimizdan keyin men birinchi bo'lib endi qiziqish kuchliligi bo'ldi shekilli, men o'sha shovqin kelayotgan tomonga qarab yurayotgandim, haligi Bataklon degan teatrga qarab. yo'lma do'stim ham bordi men bilan birga va ko'plab politsiya xodimlari va maxsus kuchlar kaska kiyib olgan, xuddi haligi nima so'rakan, mototsikl haydaydigan insonlar kiyadigan kaskaga o'xshagan kaska kiyib olgan maxsus kuch, maxsus politsiya xodimlari bilan to'lib ketgandi. O'sha teatr bizga yaqinlashmasligini aytishdi, qizil lentalar tutilgan teatrni oldidan o'tayotgan joyda va men anaqa qilib do'stim bilan bu yerga yaqinlashish anaqa nima so'rakan taqiqlanganligi uchun uyga qaytayotganimizda teatrdan burilib chap tomonga o'tganda yo'lda qon izlari yotganini ko'rdim va bu qanaqadir bir dahshatli hodisa edi. Nima bo'layotganligini anglab olish qiyin edi. Qolaversa bundan tashqari 3-4 ko'cha narida joylashgan yana bir restoranda asosan kambodjalik masalan turistlar tashrif buyuradigan restoranda ham otishma bo'lgan va Parijda kecha kechqurun jam bo'lib 6 ta joyda otishma bo'lganligini aytishdi, lekin biz jam bo'lib 7 ta joyda otishma bo'lganligini bugun ertalab bildik.
Hozir qayerdasiz? Parijda qayerda?
Hozir Parijda o'sha masalan Sharqiy vokzal degan joydaman, Gardeles degan joydaman. Xavotir bor insonlarning ko'zida va bu teraktni qoralayapti. Faqat hali fransuzlarni o'zi, balki bu yerda yashayotgan musulmon muhojirlar ham bu narsani qattiq qo'llashmoqda. Odamlar o'zini xavfsizlik kafolatlanmaganligini bilishyapti. Chunki kutilmaganda hozir Parijning biron bir joyida yana shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bu ehtimol kuchli. Odamlar o'zini xavfsizligiga ishonmay qo'yishdi.
Parijdan 28 yashar o'zbekistonlik yigit To'rabek Sanoyeda, mana hozirgina eshitdingiz, u kishi o'sha 7 ta hujumdan eng kattasi amalga oshirilgan Bataclan konsert zali yonidagi kafeda bo'lgan kecha kechqurun va bu yerda Bataclan konsert zaliga qilingan hujumda kamida 100 kishi nobud bo'lgan. Terrorchilar bu zalda kamida 5 ta portlash amalga oshirgan. Hozir esa Parijdagi muxbirimiz Gulasal Kamolova bilan bog'lanamiz. Gulasal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar Usmon.
Boyaroq bir necha daqiqa oldin siz bilan ertalab qilingan muloqotni audio yozuvini eshittirdik. Kunning ikkinchi yarmi, 14 noyabr, Parijdagi vaziyat qanday?
Parijdagi vaziyat stabil desa ham bo'ladi, lekin ayni daqiqada men hozir o'sha ataka xurujlardan bo'lgan Le Petit Cambodge, kichkina Kambodja degan kafening oldida turibman. Bu yerda odamlar juda ham gavjum va gullar juda ko'p. Har bir inson kelib o'zini tarjasini xor qilib ketyapti. Shu bilan birgalikda barcha dunyoni o'sha ommaviy axborot vositalari ham aynan shu yerda, chunki bu kafeni yonida ro'parasida bo'lgan yana bir kafe bor, Lu Kafilon degan kafe. Aynan mana shu ikkita kafeni oldida otishmalar boshlangan va shu yerda ham odamlar halok bo'lgan joylardan biri. Yana bitta narsani aytish kerak, Sarvar Usmon, bu kafelar va aynan o'sha konsert zali atrofidagi masofa 15 minutlik. Ya'ni piyoda agar yuradigan bo'lsangiz, 15 daqiqada shu masofani yengib o'tasiz. Ya'ni otishma bo'lgan joylarning masofasini.
Demak, siz ham o'sha hozirgina To'rabek Sano aytib o'tgan Bataclan konsert zali yaqinida ekansiz-da.
Bataclan konsert zalini oldida ham bo'ldim. Undan so'ng 15 daqiqa piyoda yurib, otishmalar bo'lgan o'sha 4 ta restoran, ya'ni 7 ta restoran oldida bo'lgan, lekin shularning 2-tasini yonginasida turibman. Aynan shu yerda odamlar ham gavjum va jurnalistlar ham ko'p.
Xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bo'lsa kerak. Ertalab bir xabar bo'lgan edi, Fransiya prezidenti 1,5 ming askar harbiylarni shaharga kiritdi deb. Bu masaladagi vaziyat qanday?
Endi agar hozirgi vaziyatga qarab asoslanib aytadigan bo'lsam, bu yerda albatta bir nechta politsiya mashinalari turibdi, lekin shu bilan birgalikda qandaydir askarlar kelib bu yerda turmanglar degan ma'nodagi gaplari yo'q. Juda odam ko'p, kelib hamma suratga olib, nima qilish ishlari bo'ladi. Ularni orasida politsiya yo'q. Chegara og'ida, masalan, ko'chani u boshida va ko'chani har bir boshida albatta politsiya mashinalari turibdi, politsiya naqalari turishibdi. Askarlarni bu yerda ko'rmadim lekin.
Do'konlar
bilan birgalikda hozir uzr, Sayvar Usmon Bataklon konsert zalining oldida ham askarlar yo'q edi, faqat politsiya mashinalari turibdi bu yerlarda.
Do'konlar, oshxonalar, restoranlar ishlayaptimi? Transport.
Do'konlar, restoran, hamma narsa, buni atrofidagi 100 metr masofadagi do'kon, restoran, supermarketlar hammasi yopiq. 100 metrdan narog'ida restoranlar ishlayapti. U yerda mana shu ommaviy axborot vositalari kirib, telefonlarini yoki uskunalarini zaryadka qilib olyapti. Lekin shu bilan birgalikda musiqa hamma shaharda tinilgan, kafelarda, restoranlarda faqatgina Fransiya televideniyasini aynan mana shu terroristik aktga bag'ishlangan ko'rsatuvlari, maxsus ko'rsatuvlari va yangiliklari berilib borilmoqda.
Odamlar nima deyapti bu jon voqea to'g'risida?
Odamlarni endi fikri bu yerda aynan ko'proq fransuzlarni ko'ryapman. Fransuzlarning fikri albatta hadiksirab, buni kutmaganliklarini va albatta bu hodisadan shokka tushgan ekanliklarini aytishmoqda va shu bilan birgalikda otishma bo'lgan o'sha devordagi izlarni borib, birma-bir albatta suratga olib o'shani oldida qandaydir o'zlarini fikrlarini bildirishyaptiki, kutilmagan narsa. Chunki Fransiya, bilishingizcha, aynan suriyalik ko'plab qochqinlarga eshiklarni ochib bergan davlatlardan biri hisoblanadi.
Aholini bir qatlamini boshqa bir qatlamiga yoki boshqa bir necha qatlamiga bir nafrati paydo bo'lgani yo'qmi?
Yo'q. Sarvar Usmon, bunday nafratni bu yerda sezganim yo'q. Umuman odamlar aslida bu yerda nafrat emas, qandaydir tushkunlik kayfiyati desak ko'proq bo'ladi, to'g'riroq o'xshaydi.
Boshqa bir manbadan olgan ma'lumotimizga qaraganda bugun Parijda musulmonlar katta bir mitingga yig'ilmoqchi bo'lgan ekan, xabaringiz bo'lmadimi bundan?
Endi miting masalasida aytadigan bo'lsak, Sarvar Usmon, Fransiya hukumati har qanday miting va odamlar to'planishiga chek qo'ydi bir necha kunga, chunki bu
favqulodda vaziyat
bo'lsa kerak.
Favqulodda vaziyat e'lon qilingani uchun. Gulasal, rahmat.
E'lon qilingancha hozircha bunaqa mitinglar bo'yicha ma'lumot yo'q.
Rahmat, Gulasal. Demak, kasting ochib Parijdan muxbirimiz Gulasal Kamolova edi. 14 noyabr kungi kunning 2:30 vaziyat bilan tanishtirdi. Studiyada hanuz hamkasbim Hurmat Bobojon. Keling, yana bitta masala ochiq qoldi. Kim endi kimligini islomiy davlat o'zi bayonot berdi, lekin aslida kim bo'lishi mumkin? Chindan ham
Sarvar aka, mana hozirgina bir muhim xabar paydo bo'ldi. Bu yerda Associated Press xabariga ko'ra, o'sha Parijda hujumlarni uyushtirgan va keyin otishmada halok bo'lgan hujumchilardan birini yonidan Suriya pasporti topilgani haqida xabar beryapti. Endi Parij politsiyasiga tayanib, pasport kimga tegishliligi hozircha ma'lum emas. Endi yana bir xabar paydo bo'ldi. Bu yerda Bavariya radiosi xabar qilyapti. Parijga yo'l olgan shaxs, hujumlar arafasida Parijga yo'l olgan shaxs, demak, Salzburg, München Salzburg avtomobil yo'lida qo'lga olinganida yonidan portlatkich va qurollar topilgan, ya'ni portlashlar arafasida u Chernogoriyadan, demak, Parijga ketayotgani taxmin qilinyapti. Endi bu odamni ham bevosita Parijdagi hujumlarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor yo'qligi hozircha rasman tasdiqlangan emas. Endi ayni vaqtda, demak, Gulasalni aytganlarga qo'shimcha qilib aytaman, Parijda 3 kunga motam e'lon qilindi. Bunga qo'shimcha olaroq, demak, bugun Britaniya bosh vazirini saroyini ustida ham Britaniya bayrog'i tushirildi, Fransiyaga hamdardlik
ifodasi olaroq.
Ayni vaqtda Polshadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Polsha hukumati suriyalik qochqinlarni belgilangan kvota darajasida, ya'ni Yevropa Ittifoqi belgilagan kvota darajasida ortiq qabul qila olmasligi haqida bugun mana shu Fransiyadagi terrorchilik hujumlari ortidan bayonot berdi. Endi bu Parijdagi hujumlar bevosita o'sha qochqinlarni qabul qilish jarayoniga ham ta'sir qiladigan ko'rinadi.
Ta'sir qilishi mumkin. Bu sohadagi siyosat ham ancha keskin o'zgarishi mumkin. Parij voqealarini Fransiyadagi o'zbek siyosatshunosi Kamoliddin Rabbimov bilan bugungi Ozod nazarda Rabbimov bilan ham muhokama qildik. Mana endi Ozod nazar. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Tinchmisiz? Sog' omonmisiz?
Xudoga shukr, tinchaman.
Ha, siz endi kunning eng asosiy voqeasi o'sha kecha kechqurun, juma kuni kechqurun Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlar. Avvaliga bir aniq tiniq raqamlar albatta bo'lmadi, keyin mana hozirgi shu soatga kelib kamida 7 ta joyda hujum bo'lgani to'g'risida xabar qilindi. Ularni eng kattasi o'sha konsert zalida kamida 100 kishi yerda o'lgan. Axborot agentliklari 153 kishini aytyapti, lekin Olandda 1-2 soat oldingi Fransiya prezidenti 1-2 soat oldingi bayonotiga qaraganda 127 odam o'ldirilgan va bu hujumlar uchun mas'uliyatni Fransiya prezidenti IŞİD'ga qo'ydi, Islomiy davlatga qo'ydi. Nima uchun Parij? Eng asosiy birinchi savol.
Bilasizmi, bu yerda jihodchilarning o'zini bir mantig'i bo'ladi. Bu mantiqni oddiy musulmonlar, oddiy odamlar biroz tushunishi qiyin yoki mutlaq tushunishi qiyin. Ya'niki, g'arbdagi aholi soniga nisbatan va umumiy soni nuqtai nazardan eng katta musulmon jamoasi butun g'arb sivilizatsiyasidagi. Bu Fransiyada yashaydi musulmon jamoasi. Ya'ni Amerikada 1 necha million, Germaniyada 1 necha million bo'ladigan bo'lsa, mana Fransiyaning umumiy aholisi 67 million bo'lsa, undan kamida 10% taxminan, ya'ni 7 milliondan ko'prog'i musulmon deyiladi. Va Fransiyada islom va musulmonlar juda ham faol. Va jihodchilarning meni nazarimda asosiy maqsadi mana shu musulmonlarni davlat bilan, Fransiya jamiyati bilan imkon qadar kuchliroq to'qnashtirish va shundan ma'lum bir dividendlar, foydalar olish. Chunki jihodchilarning o'zini mantig'i bor, ular islom sivilizatsiyasini tinch, barqaror bosqichma-bosqich rivojlanishini tasavvur qilishmaydi, qila olishmaydi. Va ularning tasavvuridagi islom bu lokalizm sharoitidagi mutlaq izolyatsiya ichidagi va tashqi dunyo bilan doimiy to'qnashuvdagi islom. Ular boshqa islomni globalizm sharoitidagi boshqalar bilan tinch yashayotgan va boshqalarga to'g'ri tushuntirayotgan islomni ular tasavvur qila olishmaydi va bunda islomni ular inkor qilishadi. Va shuning uchunki Fransiya nishonga olinyapti. Fransiya, biz bilamiz, bugungi kunda Qatar va Saudiya Arabistonining eng katta ittifoqchisi, yaqin sharqdagi ancha faol bo'lgan davlat, ikkinchi faol bo'lgan g'arb davlati deyishimiz mumkin Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyingi.
Siz aytganlaringizdan kelib chiqib, Kamoliddin, xurujlarni, terroristik xurujlarni amalga oshirganlar o'sha mahalliy musulmonlar vakillari bo'lishi mumkin deyish mumkin. Ular qandaydir o'sha Suriyadan yoki boshqa joydan kelgan emas, mahalliy musulmonlar.
Bilasizmi, buni hozircha aytish qiyin, chunki bu yerda aniq ma'lumotlar mavjud emas. Lekin Fransiyadagi bugungi kundagi umumiy ma'lumotlarga qaraganda, Fransiyaning o'zidan ketgan mahalliy musulmonlarning o'sha Daishga, ya'ni Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat tashkilotiga qo'shilgan musulmonlarning, fransiyalik musulmonlarning soni kamida 3000. 3000, ya'ni bu juda ham katta raqam. 3000 emas, 30 ta odam bunday teraktlarni amalga oshira oladi. 30 ta odam, ya'ni o'shani 100 dan biri. Demak, agar 3000 Fransiyadan ketgan bo'lsa, Germaniyadan bir necha 100 yoki minglab odamlar ketgan bo'lsa, bu Yevropa ittifoqi va jumladan Fransiya xavfsizligi uchun jiddiy muammolar tug'dira oladigan raqamlar. Endi qaysi biri shu yerdan turib koordinatsiya qildi, qaysi biri o'sha Suriyaga borib kelib, qayta bu yerda o'sha amaliyotlarni qildi, bular biroz keyinroq ma'lum bo'ladi.
O'zi umumiy vaziyat qanday? Fransiya prezidenti nafaqat Parijda, balki butun Fransiyada favqulodda holat joriy qildi. Siz Parijdan tashqariroqdasiz. Vaziyat qanday?
Juda ham tushkun deyishimiz mumkin. Odamlar mana kechagi kayfiyatdan bugungi kayfiyat jiddiy farq qiladi. Odamlar bir-biriga ehtiyotkorlik bilan, ishonchsizlik bilan qaray boshladi. Odamlar past ovozda gaplashyapti. doimiy xursandchilik kayfiyati mutlaq mavjud emas. Televizorlar past qo'yilgan, radiolar past qo'yilgan. Ya'ni bu yerdagi kayfiyat va ayniqsa musulmonlarga tashqi ko'rinishi, musulmon bo'lgan shaxslarga o'sha ko'z baribir yashira olmaydi, biroz ehtiyotkorlik bilan qarash ancha kuchaygan.
Siyosatchilar ertagalik kunni qanday tasavvur qilishyapti?
Bilasizmi, Fransiya kabi davlatlar juda ham katta siyosiy voqea hodisalarni boshdan kechirgan. Fransiyani ko'pchilik faqat kontinental Yevropada tasavvur qilishadi, lekin Fransiyaning o'sha dengizdagi hududlari mavjud. Masalan, Madagaskarning oldida orollari mavjud. Bu Fransiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi, ya'ni Mayot orollari. Bu Mayot orollari boshqa orollardagi aholi 100% oldindan musulmon. Ya'ni Fransiya siyosiy elitasi ular yaxshi tushunishadi, ular yaxshi farqlashadi. Islom va jihodchilarni yaxshi farqlashadi. Va Holland ham mana Saudiya Arabistoni bilan, Qatar bilan, Turkiya bilan aloqalari juda ham yaxshi bo'lgan davlat, ittifoqchi bo'lgan davlat. Shuning uchunki Fransiyadagi siyosiy elitaning asosiy vazifasi o'sha Fransiya jamiyatidagi millatchilik kayfiyatini imkon qadar past ushlab turish vazifasini, o'sha kayfiyatni bir mo'tadil ushlab turishga harakat qilishyapti. Ya'ni sovuqqonlikka, sovuqqonlikka chaqirishyapti, ksenofobiyaga, tafriqachilikka berilmaslikka chaqirishyapti.
Endi Kamoliddin, mana dastlabki xabarlarga qaraganda o'sha terror xurujlarini amalga oshirganlar bu Suriya uchun o'ch degan hayqiriqlar qilganmishda. Fransiyani Suriyadagi Suriya bo'hronidagi ishtiroki qay ko'rinishda va shu qadar masalan qasos olishga qandaydir bir sabablar bormidi?
Mana shunday fikr, bu g'irt absurd bir fikr. Gap shundaki, Fransiyaning pozitsiyasi Bashar Asadga qarshi va Fransiya shu paytgacha g'arb hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida Bashar Asadning hokimiyatdan ketishini va u yerda bosqichma-bosqich barqarorlik o'rnatishga ko'p chaqirib keldi. Ya'ni Fransiyaning pozitsiyasi Saudiya, Qatar, Arab Amirligi, Kuvayt va Turkiyaning pozitsiyasi bilan aynan o'zi, aynan yaxlit. Ya'niki, kun tartibiga ya'ni Iroqda, ayniqsa Suriyadagi Fransiyaning kun tartibiga qo'ygan birinchi vazifasi rejimning o'zgarishi va Bashar Asadning ketishi orqali islohotlar va barqarorlik o'rnatilishi. Endi jihodchilarning ham vazifasi, ya'ni maqsadi, oldiga qo'ygan maqsadi o'sha Bashar Asad rejimini yiqitish. Demakki, mana bu yerda jiddiygina bir ziddiyat mavjud. Chunki Fransiya to'g'ri Saudiya kabi yoki boshqa davlatlar kabi mana shu nimada frontdagi, Suriya frontidagi jihodchilarni ikkiga bo'lish tarafdori, mu'tadil muxolifat, ya'niki o'sha Jabhatun Nusra va boshqa tashkilotlar va ikkinchisi IGIL, ya'ni Islom va ya'ni Iroq va Shomdagi islomiy davlat. Lekin o'ch olish deyilgan joyda mantiqiy siniqlik va mantiqiy ziddiyatlar mavjud, chunki Fransiyaning asosiy kun tartibiga qo'ygan masalasi, aytganimdek, Bashar Asad rejimini yiqitish edi. Yiqilish tarafdori edi.
O'sha mantiqsizlik xuddi suv ustida turibdi o'zi. Qanday qilib masalan ular Suriya uchun deb hayqirishlari mumkin? Lekin har holda shunday xabarlar bor, Suriya uchun deb hayqirgani.
Endi bilasizmi, biroz kutish kerak. Vaqt o'tishi bilan bu kabi voqealarning detallari ancha ochiqlashadi. Lekin ya'niki asosiy hayratga soladigan narsa, Fransiya kabi qudratli razvedkasi rivojlangan davlatda ekstremistlar yoki mana shunday guruhlar, jihodchi guruhlarning shu ko'lamdagi, katta ko'lamdagi, ko'p qurbonlarga olib kelgan terroristik amaliyotning amalga oshira olishi bu xavotirga soladi, bu bir tomondan hayratga soladi va jiddiy o'ylantiradi.
Endi Kamoliddin, biz bilamizki, o'zi umuman o'sha muhojirlar bilan tub fransuzlarni o'rtasidagi munosabatlar keyingi yillarda yaxshi emas deydigan darajada, 1-2 yil oldingi to'polonlarni nazarda tutib aytayapman. To'g'rimi? Endi kechagi voqealar o'sha muhojirlar bilan tub fransuzlar o'rtasida, agar ta'bir joiz bo'lsa, qanday ta'sir qilishi mumkin?
Albatta jiddiy ta'sir qiladi. Bu yerda bilasizmi, hozir hokimiyatda sotsialistlar, Fransua Holland, bu sotsialistik partiyadan. Lekin uning asosiy raqibi respublikachilar, ya'ni Sarkozi partiyasi, ular nomini o'zgartirishdi. Biroz oldin Xalq demokratik harakati partiyasi edi. va hozir ular respublikachilar deb nomini o'zgartirishdi. Lekin undan tashqari ultra o'ng bo'lgan, ya'ni Marine Le Pen partiyasi ham mavjud va ularning yildan yilga tarafdorlari oshib boryapti. Ya'ni bular ultra millatchi bo'lgan, Fransiya faqat fransuzlar uchun degan bir pozitsiyaga yaqin yoki aynan shu pozitsiyada bo'lgan bir partiya. Va yildan yilga globalizm ta'siri ostida, ichki va tashqi bir jarayonlar ta'siri ostida millatchilik kayfiyati butun g'arbdagi kabi Fransiyada ham oshib boryapti. Bunga hissa qo'shayotgan eng asosiy omillardan bittasi mana shu kabi, ya'ni yilning boshida, ya'ni 10 oy oldin o'sha Charlie Hebdo voqeasi bo'ldi, jurnaliga xuruj. Undan oldin ham ko'plab voqealar bo'ldi. Va bularning natijasida g'arb zihniyatida islamofobiya kuchayib boryapti. Bunga jumladan mana shu jihodchilarning ham aybi urushi juda ham katta.
Endi keling O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Bas Fransiya prezidenti kechagi terror hujumlari uchun mas'uliyatni Islomiy davlat zimmasiga qo'yayotgan ekan. Menimcha shunday xabar o'tdi. IŞİD ham o'zi ham o'zining zimmasiga oldi buni.
Shunday. Rasman internet saytida va ijtimoiy tarmoqlarda o'zi mas'uliyatni oldi.
Ba'zi shunday
bu yerda biroz ba'zi bir nuqtalar bor. Odatda mana shunday jihodiy guruhlar qilsa qilmasa amaliyotni bo'yniga olish va bu orqali o'zini reklama qilishga intiladi. Ya'ni amaliyotni bo'yniga olish har doim ham 100% u qildi degani emas, ya'ni aslida. Aytaylik, yaqinda mana Rossiyaning samolyoti qulab tushdi. Buni biz qildik dedi, yerdan urib tushirdik dedi. Lekin ma'lum bo'ldiki, bortga bomba o'rnatilgan ekan. Ya'ni yuklar bilan bomba yuklangan ekan. Ya'ni mana shunday elementlari mavjud, lekin o'ylaymanki, bu yerda albatta jihodchilarning qo'li bo'lsa kerak Parijdagi voqealarda. Men bunga ishonaman.
Bas shunday ekan, keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Shu IŞİD so'zi bilan bog'liq bir ikkita xabarlar, boshqa voqealarni xo'p bir chetga qo'yib turamiz. Bitta xabar mana. Xorazmlik yigit IŞİD'ga aloqadorlik aybi bilan 13 yilga qamaldi. Ikkinchi xabar. Toshkentda 150 odam IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Endi bunday voqealar fonida go'yoki O'zbekiston hukumati, huquq-tartibot organlari to'g'ri ish qilayotgandek tasavvur qoladi. Lekin bu qamoqxonalarning tarixi uzoq ekanligini biz bilamiz. Shu paytgacha masalan yillar davomida Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblab qamab kelgan, endi birdan potrab ketgandek, ko'payib ketgandek IŞİD'chilar va 150 odam. Nima deb o'ylaysiz buni?
Bilasizmi, odatda o'sha ekstremizm va terrorizm uchun eng qulay bo'lgan ijtimoiy hudud repressiv hudud hisoblanadi. Chunki insonlarning tinch yo'l bilan vaziyatni o'zgartirish, o'zining vaziyatiga ta'sir qilish, jamiyatga, hokimiyatga ta'sir qilish mutlaq imkoniyati qolmagandan keyin odamlarda kuch ishlatish va muammolarni faqat kuch bilan hal qilish siyosiy madaniyati, zihniyati shakllanadi. Avtoritarizmning, o'sha diktaturaning musulmon jamiyatlardagi oynadagi aksi bu terrorizm. Ya'niki, hokimiyat kuch bilan jamiyatdagi o'sha o'zining mavqeini ushlab turadi va musulmon jamiyatdagi ba'zi bir qatlamlar ham kuch bilan hokimiyatga javob beradi. Mana e'tibor bersangiz, qaysi bir musulmon jamiyatida o'sha diktatura qanchalik qattiq bo'lsa, undan keyingi vaziyat shunchalik qonli bo'lyapti. Bu Suriya, bu Iroq yoki bir boshqa davlatlar, Liviya. Agar davlat qanchaki demokratik, ya'ni tinch yo'l bilan jamiyat va hokimiyat muomala qilgan bo'lsa, siyosiy institutlar orqali, saylovlar va so'z erkinligi orqali muomala qilgan bo'lsa, u davlatlardan hattoki bitta ikkita terrorist ham chiqmayapti. Malayziya, Indoneziya, Turkiya. Mana Turkiya Suriyaning yonida, lekin o'sha Turkiyaga ketayotgan minglab turklar haqida mutlaq ma'lumot mavjud emas. Lekin Saudiyadan, Markaziy Osiyo, Rossiyadan ketayotgan minglab jihodchilar, o'sha a'zolar haqida bizda ma'lumot juda ham ko'p.
Kamoliddin.
Bitta ham Hindiston.
Kamoliddin, uzr, gapingizni bo'ldim. To'g'ri fikrlarni aytyapsiz, menimcha. Lekin kechagi voqealar fonida, Parij fonida bu fikrlaringiz biroz zaif ham ko'rinyapti.
Buni tushuntirib beraman. Tushundim nima demoqchi ekanligingizni. Fransiyada demokratiya bor. lekin Fransiyada bilasizmi, ma'lum bir umuman g'arbda, umuman keyingi asrlarda islom sivilizatsiyasi va g'arb o'rtasida kuchli to'qnashuvlar bo'ldi. Biz bilamiz, mana kolonializm davri bo'ldi. Mana undan keyin ikkita mafkura kurashdi dunyoda global miqyosda. O'sha demokratik kapitalizm va Sovet Ittifoqi boshchiligidagi sotsialistik davlatlar. Ya'ni bu kolonializmning ham, kurashlarning ham hammasini obyekti musulmon dunyosi bo'ldi. Va musulmon dunyosida ma'lum bir muammolar, e'tirozlar shakllanib qoldi. Mana barcha islomchi, ya'ni islomistik guruhlarning mafkurasiga qarasangiz, birinchi e'tiroz g'arbga e'tiroz. Va mana shularning aksi hali beri tarqalgani yo'q. Bu g'arb jamiyatlaridagi musulmonlarning zihniyatida mana shunday e'tiroz, g'arbga ishonchsizlik, g'arbga nafrat juda ham kuchli. G'arb bugungi kunda demokratik, to'g'ri. Lekin g'arbning tashqi siyosatiga savollar juda ham ko'p. Masalan, Obama hokimiyatga kelishi bilanoq Afg'onistondagi urush adolatli edi, lekin Iroqdagi urush adolatsiz va bosqinchilik edi degan ma'noda bir baho berdi. Demakki, mana g'arbda yashayotgan musulmonlarning zihniyatida Amerikaga qarshi kayfiyat yoki Jorj Bushga qarshi kayfiyat, umuman g'arbga qarshi kayfiyat hali saqlanib qolyapti, chunki hamma odam ma'rifatli nima deydi? Yoki o'sha o'qigan emas. Uni ustiga o'sha islomchilar bular siyosiy faol va siyosiy xotirasi juda ham chuqur bo'lgan odamlar. Ular o'sha asrlar davomida yig'ilgan aytaylik e'tirozlar yoki nafratlarni bugungi kunda kanallashtirishga harakat qilyapti. Va ularning tafakkurida o'sha sivilizatsiyalar to'qnashuvi dunyoda bo'layotgan voqealarni izohlovchi birinchi nazariya.
Demak, aytganlaringizdan kelib chiqib, masalan, O'zbekistonda yoki O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda aholisini mutlaq ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladigan mamlakatlarda fuqaro bilan davlat o'rtasida ziddiyat. Fransiyaga o'xshagan davlatlarda islomchi bilan demokratiya o'rtasidagi ziddiyat deyish mumkinmi?
Xuddi shunday. Aynan islomchi, musulmonlar emas. Mana Fransiyada, mana bugun Parijda katta masjid bor. Bu Napoleon davrida undan oldinroq qurilgan katta masjid. Mana shu yerga bugun miting e'lon qilindi. Bugun o'sha yirik musulmon tashkilotlari, bu yerda musulmonlar aytgandek juda ham faol va juda ham erkin. Ular hammasi o'sha mitinglar Fransiya Respublikasini, Fransiya qadriyatlarini, ya'ni erkinlik, birodarlik va tenglik qadriyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun mitinglar tashkil qilyapti va u yerga musulmonlarni, birinchi o'rinda musulmonlarni chaqiryapti. Lekin bu yerda aytganimdek, islomchilar va uning ham radikal qanoti bo'lgan jihodchilarning pozitsiyasi har doim boshqa bo'lgan. Ularda boshqa ijtimoiy psixologiya, boshqa siyosiy psixologiya. Ularni oddiy musulmonlar tushuna olmaydi va oddiy musulmonlar ularga o'zining strategiyasini, qadriyatini tushuntira olmaydi, chunki ular boshqa dunyoda.
Tamam. Rahmat Kamoliddin.
Xo'sh, salomat bo'ling aka.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Parijdagi terror hujumlari mavzuidan boshqa mavzularga o'tamiz. Afg'oniston hayotidan navbatdagi lavhamiz. Bu mamlakatda o'zbek tili kamida 10 yildan beri Afg'onistonning davlat tillaridan biri hisoblanadi. Lekin Kobuldagi muxbirimizning xabar qilishicha, bu mamlakatda hanuzgacha o'zbek tilida matbuot shakllanmagan, o'zbek yoshlari esa bunda afg'onistonlik o'zbeklarning rahbarlarini ayblab keladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Bobur Oydin afg'onistonlik yosh jurnalistlardan biri. U Oryono nomidagi xalqaro telekanal suxandoni. Oydin mamlakatning yangi asosiy qonunida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilganidan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib borayotganiga qaramay, mamlakatda o'zbek tilini rivojlantirish uchun lozim ijobiy qadamlar tashlanmaganidan shikoyat qiladi. U mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanishi, o'zbek tilining rivojlanishiga xizmat qiladi deydi. Bobur Oydinga ko'ra, Afg'onistonda haqiqiy ma'noda o'zbek matbuoti shakllanmagan.
10 yildan beri bizning tilimiz, ya'ni o'zbek tili qonunda rasmiy til sifatida tanilgan. Ammo hanuzgacha Afg'onistonda o'zbek tilida birorta gazeta va jurnal chopdan chiqmagan. Bir til yoki o'zbek tilini rivojlantirish uchun gazeta chopdan chiqmasa, oylik chopdan chiqmasa, haftalik chopdan chiqmasa, yoki boshqa kitoblar asosiy shaklda chopdan chiqmasa, qanday qilib bizlar o'z tilimizni rivojlantirib boshqalarga tanishtirish uchun harakat qilaylik? Madaniyat vazirligi va rasmiylar, davlat bilan masalalar rasmiylari bu tilni rivojlantirish uchun talosh qilishlari kerak. Bizlarni farhanglarimizdan, yozuvchilarimizdan himoyat qilishlari kerak. Hozirgi sharoitda o'zbek tilida maktablarga kitob tarqatilmaydi.
O'zbek yoshlar mamlakatda o'zbek matbuotini vujudga keltirish uchun davlatni ham, o'zbeklarning siyosiy rahbarlarini ham befarq yondashganlikka ayblaydilar. Boshqa bir o'zbek xabarchi Muhammad Hasan To'lqinning aytishicha, poytaxt Kobul hamda aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlarida o'zbek tilida chop etiladigan birorta kundalik va gazeta mavjud emas. U bunga birinchidan o'zbeklarning siyosiy rahbarlarini aybdor deb biladi.
Haqiqiy ma'noda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivojlanishi uchun Afg'oniston hukumati qolaversa, afg'onistonlik o'zbeklarning siyosiy rahbarlari hech bir ish qilishga muvaffaq bo'lmagan. Afg'oniston jamhur raisining birinchi o'rinbosari General Do'stum bir yildan beri jamhur raislik saroyining birinchi o'rinbosarida xizmat qilib kelmoqda. Afsuski, Afg'oniston shimoliy viloyatlari qo'shimcha Kobulda ham hanuz o'zbek tilida birta gazetaning guvohi bo'lmaganmiz.
Afg'onistonda bundan taqriban 40 yil oldin sobiq Sovet ittifoqiga tarafdor hukumat davrida ilk bor o'zbek tilida Yulduz nomli kundalik nashr etila boshlagan edi. Kobulning doktor Najibullo rahbarligidagi Moskvaga tarafdor hokimiyati qulatilishi bilan Yulduz nashri faoliyati ham to'xtab qoldi. Keyingi yillarda ham bir qator o'zbek jurnalistlar va ziyolilar tashabbusi bilan poytaxt Kobul hamda shimol viloyatlarida ayrim gazeta va jurnallar o'zbek tilida chop etilgan. Biroq ushbu nashrlar moliyaviy himoyat bo'lmagani sabab o'z faoliyatiga davom ettira olmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi suhbat yaqin o'tmishdan. O'zbekistonning Sovet davridagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning yigitlik davri to'g'risidagi hikoyasidan so'ng publitsist Sharof Ubadillayevdan taniqli arbobning hanuz sirligicha qolayotgan o'limi bilan bog'liq tafsilotlarni aytib berishni iltimos qildik. O'zbekiston Kommunistik partiyasining 59-83 yillardagi birinchi kotibi yozuvchi Sharof Rashidov 83 yilning 31 oktyabrida ko'z yumgan edi. Rasmiy ma'lumotlarda Rashidov yurak xurujidan vafot etgani to'g'risida aytilgan. Ayni paytda yillardan beri rasmiy xulosani mutlaqo inkor qiladigan versiyalar ham aytilib keladi. Ba'zilar Rashidovni zaharlangan desa, boshqalar otib o'ldirilgan deydi. Suhbatdoshimiz Sharof aka Ubaydullayev Sharof Rashidovni nafaqat shaxsan tanigan, uning qo'li ostida ishlagan, balki birinchi kotibning vafotidan so'ng 3 kecha va 3 kunduzni u kishining jasadi yonida o'tkazgan ham. Sharof aka shuningdek Sharof Rashidov tug'ilgan kunning 75 yilligini nishonlash uchun tuzilgan davlat komissiyasi mas'ul kotibi sifatida ham juda ko'p hujjatlar bilan tanishganki, sarlavhaga chiqarganimiz savolning javobini biladigan barmoq bilan sanarli kishilarning biridir. Sarlavhaki Sharof Rashidov vafot etganmi yoki o'ldirilganmi? Sharof Ubadillayev bilan o'tkazilgan qariyb 1 soatlik suhbatning boshlamasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Ozod Nazar Plus bugun Sharof aka Ubaydillayev. Domla, assalomu alaykum.
Va assalomu alaykum.
Tunovchini Sharof Rashidov to'g'risida, u kishini yigitlik davri to'g'risida hikoya qilib berdingiz va tinglovchilarimizda katta qiziqish uyg'otdi. O'sha sizni suhbatingizdan gula ko'tarib, Ozodlik onlayn degan bir soatlik eshittirishimiz bor. O'sha eshittirish ham Sovet davridagi rahbarlarni eslay olasizmi degan mavzuda bo'ldi-yu, lekin asosan Sharof Rashidov to'g'risida gap bo'ldi. Undan keyin kecha Mamadali Mahmudov bilan gaplashuvdim, u kishi ham yana Sharof Rashidov mavzusiga qaytdi. Bugun sizni alohida Rashidov bilan bog'liq alohida bir nozik mavzuga taklif qilmoqchiman. Sharof Rashidovni vafoti bilan bog'liq mavzu 83-yilning 31-oktyabrida kutilmaganda u kishi vafot etgan edi. Endi o'sha paytda vafot etdi deyildi, lekin keyin o'ldirildi degan gaplar chiqdi. Ba'zilar aytadi, zahar ichib olib o'lgan, ba'zilar aytadi, o'zini o'zi otgan deydi. Siz bu masalalarga yaqin xizmatlarda ishlagansiz, marhamat qilib shu savolga bir aniqlik kiritib bersangiz. Vafot etganmi, o'ldirilganmi Sharof Rashidov?
Avvalo Sharof Rashidov shaxsiga qiziqqan, uni ruhi qoshida ehtirom ko'rsatgan barcha radio tinglovchilarga Sharof Rashidovning shogirdlari nomidan, Sharof Rashidov izdoshlari nomidan men boshimni yerga qo'yib ming marta rahmat aytaman. Albatta, biz siz bilan Sharof Rashidov tug'ilgan kunda gaplashgan edik, oradan hali sal kun o'tdi xolos. Meni o'zimga ham ancha kutilmagan telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Hech kutilmagan odamlar, men bilgan, hatto bilmagan Turkiyadan telefonlar bo'ldi, Rossiyani juda ko'p qit'alaridan, hatto Amerika qit'asidan qo'ng'iroq bo'ldi. Men shular orasida Torontoda yashayotgan ajoyib o'zbek sanoat arbobi Abror Qahhorovga chin ko'nglimdan, chin yuragimdan bir insoniy rahmat aytmoqchiman. U kishi hatto Sharof Rashidov 100 yilligi munosabati bilan xalqaro komissiya tuzilayotgan, butun dunyodagi o'zbeklar mana shu masalani ko'tarayotganligini gapirib qoldilar. Men chuqur minnatdorchiligimni bugun u kishiga yetib borishidan judayam baxtiyor bo'lardim. Endi Sharof Rashidovning vafoti haqidagi gap, biz siz bilan hayoti haqida gaplashgandik hafta burun. Endi vafoti haqidagi gap ham men o'ylayman juda ko'pchilikni yuragidagi armon ekan. Juda ko'pchilikni yuragidagi savol ekan. Chunki 20-asrda Sharof Rashidovning vafotini men nazarimda davlat arboblaridan, rahbar davlat rahbarlaridan Kennedyni o'limi bilan tenglashtirish mumkin deb o'ylayman. Sirliligi jihatdan. Chunki Kennedyni otgan odamlarni biz hatto otilgan paytlarini tele tasvirlarini qayta-qayta ko'rganmiz. Sharof Rashidovniki mutlaqo sirli, sirlar ichida sir bo'lib qolib ketdi deb o'ylayman u, lekin albatta bu sir qachondir yuzaga chiqishi kerak. Mana Sharof Rashidov bu yorug' dunyodan ketganlariga qancha bo'lyapti? 35 yil bo'lyaptimi?
83 yil bo'lsa 32 yil bo'ldi.
32-33 yil bo'layotgan, 32-33 yil bo'layotgan bo'lsa, ana shu 32-33 yildan beri men Sharof Rashidovning murdasini qo'limda ko'rganman. Qo'limda, men hozir bayonni aytib beraman sizga. Murdasini, jasadini 3 kun biz Sharof Rashidovning jasadi yonida uxladik. U kishining ukalari Asl Rashidov, u kishining yaqinlaridan akademik O'xtam Oripov, biz o'sha jasadni yonida uxladik. Qolgan oila a'zolari ham o'sha xonada, bu xalqlar do'stligi binosida bo'ldi. Bir 30 kishi o'sha xonada, oila a'zolari, eng yaqinlari, lekin biz 3 kishi jasadni yonida har bir necha soatda biz jasadni muz bilan almashtirib turardik. Nimalar bilan? Tashqaloqda kameradan muz kelib turardi. Bunga o'sha paytda shahar nimasini boshlig'i Rustam O'rozbayev juda yaxshi katta xizmat ko'rsatgan. Men endi ana shu murdani 3 kecha kunduz ko'rgan odam sifatida juda ko'p narsalarga ajablanaman. lekin murdani bevosita ko'rgan haligi meditsina namoyandalaridan akademik Muhtam Aripov har safar muzni men olib berib u kishi aytgan joylarga o'sha muzni qo'yib chunki jasad 3 kun saqlanishi juda og'ir muammo ekan shuni har bir sarafasi ichi yelkalarini qo'llarini bo'yinlarini ochganda akademik Muhtam Aripov labini tishlab
Sharof aka Ubaydullayev bilan Sharof Rashidovning o'limi to'g'risidagi qariyb 1 soatlik suhbatning boshlamasini anons tariqasida eshittirdik. Hozir bu suhbatni uzishga men majburman. Internetga kirish imkoni borlar ozodlik.org saytiga kirsin, internetdan tinglashi mumkin. Internetga kirish imkoni yo'qlar uchun yaqin kunlarda bu suhbatni qariyb 1 soatlik suhbatni hech yo'q 2ga bo'lib to'la eshittirishga va'da beramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.